sérii Malé dějiny skandálního filmu jsem pro cyklus Kontexty připravil 9 relativně podrobných samostatných pořadů. V každém z nich se věnují vzniku, smyslu, významu a konotacím celkem 10 tak či onak výjimečných a současně ve své době rovněž velmi skandálně přijímaných snímků v režii renomovaných filmových režisérů, přičemž v jednom z těchto 10 případů nepůjde o film, nýbrž o Fassbinderův 14-dílný televizní seriál Berlin Alexanderplatz, který i soudobé vedení České televize pokládá nejspíš za natolik skandální, že ho odvysílalo převážně až v popůlnočním čase. Tak jako tak, v těch následujících 9 pořadech se zabývám jenom těmi 10 filmovými tituly, které co by filmový lektor a historik dobře znám. Dnešní úvodní pořad neboli prolog k této sérii nicméně zasvětíme celé řadě dalších filmů, které jsem já sám buď až tolik dohloubky studovat nestihl, anebo k ním nemám až tolik silný osobní vztah, přestože tyto snímky do dějin takzvaně skandální kinematografie určitě patří také. A právě proto jsem si dnes přizval hosta, filmového kritika a cinefila Tomáše Stejskala, který umí o mnoha těch dalších skandálních filmech mluvit lépe než já, dovede je charakterizovat konkrétněji a už za chvilenku se tedy s mým skromným přispěním pokusí o takový stručný panoramatický přehled skandálních filmů od počátku kinematografu až do současnosti. Předesílám jenom 3 věci. Za prvé, v možnostech 28-minutového pořadu samozřejmě není, abychom téma historie skandální kinematografie úplně vyčerpali. Za druhé, ani v dnešním pořadu, ani v těch následujících se nevyhneme tomu, abychom se občas nedotkli i problematiky filmové cenzury. Nicméně téma dějin, cenzury a autocenzury filmových artefaktů s tématikou sexu, násilí a politiky považuji za natolik zajímavé, že bych mu už v létě 2018 rád věnoval samostatnou, analytičtěji pojatou kontextuální sérii. Konečně za třetí, v dnešním úvodním pořadu se nebudeme věnovat výhradně uměleckým a autorským filmům, ale pokusíme se stručně připomenout i některé zajímavé exploatační snímky, jež působily, anebo možná i dodnes působí na některé diváky skandálním či šokujícím dojmem. Vyjdeme z éry němé kinematografie. Už v roce 1895 slavil na světové výstavě v Chicagu skandální úspěch film s názvem Hadí tanec, ve kterém byly k vidění i sekvence s mírně obnaženým ženským tělem. O rok později vzbudil v puritánských Spojených státech amerických senzaci i velké protesty v tisku kratičký snímek s výmluvným titulem Polibek. Například jistý Herbert Stone se kvůli němu dožadoval dokonce i zásahu policie a doslova napsal, cituji, to dlouhé a hladové přilnutí se dalo jen těžko vydržet. Když ale bylo ještě zveličené do kolosálních rozměrů a opakováno 3x po sobě, bylo to už něco naprosto nechutného. Nicméně puritánům navzdory se polonahé ženy objevují například už ve slavné Griffithově Intoleranci z roku 1916, Tam se Tomáše Stejskala, jaká rozličná témata, Tomáši, podle tvé osobní zkušenosti budily už od počátku kinematografu veřejné pohoršení a jaký charakter ty filmové skandály v éře němého filmu konkrétně mají?
Už si naznačil, že nahota, sex a s tím spojené věci jsou jedním z těch dominantních témat a pak samozřejmě všechny ostatní obscéní či jinak pohoršující, morálně pohoršující věci od kriminality přes násilí až po problematiku náboženskou či politickou. A já bych navázal na ten tvůj příklad s tím Polibkem, protože ta citace dotčeného dobového kritika je velice trefná. Ona se totiž dotýká samotné povahy filmu jakožto média. Filmu, který vlastně má moc šokovat možná nejvíc ze všech uměleckých druhů právě proto, že vlastně na první signální je, co by diváci nerozlišujeme od reality. V tom úplně prvním věmu neděláme možná rozdíl. Samozřejmě je to určité zjednodušení a už dnes po více než 100 letech máme z kinematografii nějaký rozdíl, ale nicméně právě to, že ten život vidíme na plátně mnohonásobně zvětšený a jakoby realistický, tak má moc zapůsobit na nějaké naše nejnižší obavy, pudy, strachy. A proto bych uvedl příklad možná netypický, ale vlastně už od úplného počátku, tedy od bratří Lumiérů a jejich filmu, krátkého filmu ukazujícího pouze příjezd vlaku vlastně z dály až k divákům, tak dobové legendy praví, že diváci uskakovali od plátna, jako by se na ně řítil skutečný vlak. A já si myslím, že to je vlastně velice dobrý příklad, jak ta kinematografie opravdu má moc nás šokovat, stejně jako realita sama. No a když jsi zmínil tu Griffithovu intoleranci, tak bych uvedl druhý jeho slavný film Zrození národa z roku 1915 jako příklad úplně jiného šoku, nikoli šoku z něčeho obscénního, ale šoku z toho, jak tento film je politicky, dnes by se řeklo, nekorektní, to je film otevřeně rasistický. Sice Griffith je otcem filmového střihu, počátku filmové řeči, ale tady také otcem rasistického výkladu dějin, kdy vidíme postavy z Ku Klux Klanu jako hrdiny a ten film budil právě proto velké protesty. Někde, myslím, že to bylo v Bostonu, dokonce rozbouřené davy házely vajíčka na plátno a nebylo to kvůli nahotě, ale kvůli věcem, za které bychom se sami dnes postavili jako za politicky správné.
A v těch větších amerických městech byly protesty proti Zrození národa.
Je to tak, je to tak. A možná bych jako další příklad z té němé nebo z přelomu němé éry a začátku té zvukové uvedl dva Buñuelovy filmy, a sice krátký snímek Andaluzský pes a na něj navazující Zlatý věk. Andaluzský pes, ten je známý právě tím slavným záběrem, tím šokem na první signální, záběrem rozříznutého oka, toho detailu, který dokázal šokovat diváky tehdy ještě nezvyklé, tak řekněme explicitním výjevům. A naopak Zlatý věk je příklad filmu, který vlastně publikum zasáhl spíše tím, jak útočil na ně svou vlastně svobodomyslností. On obsahuje určité zneklidňující výjevy, hlavní hrdina se chová agresivně, ale vlastně to ten celkový tón, ten útok na tu buržoazní společnost, který publikum vedl k odmítnutí.
Nikoli náhodou Zlatý věk francouzská cenzura zakázala na neuvěřitelných 50 let. S nástupem zvukové kinematografie vzniká také snad vůbec nejproslulejší český skandální film všech dob. Mám na mysli snímek Extase se psávalo, režiséra Gustava Machatého z roku 1932. O dva roky později získala Extáze na festivalu v Benátkách sice Stříbrného lva za nejlepší film, současně ji ale Vatikán označil za pornografické a dekadentní dílo.
No, možná násilí začalo být větším problémem až v éře zvukového filmu právě proto, že je u něj minimálně stejně podstatný pro ten šokující či skandální účinek obraz a nejen zvuk. Možná v němé éře proto byly tak populární grotesky, že to násilí bez zvuku bylo komické, nebylo brutální. A je to lehké zjednodušení, ale nicméně právě až ve chvíli, kdy začaly vznikat gangsterky jako Malý Cezar, Zjizvená tvář nebo Veřejný nepřítel, tak právě násilí v těchto filmech spolu tedy s vyobrazením určitého morálního zestupu a úpadku gangsterů, tedy postav za hranou zákona, tak právě toto vedlo k následující cenzuře, která pak přetrvávala dlouhá desetiletí. A bylo to nejen kvůli postavám, které nějakým způsobem byly amorální, ale i kvůli explicitní střelbě z automatických zbraní a mnohem víc se vlastně do myslí diváků zaryly ty salvy, ty zvukové salvy kulek, které se bořily do zdi, než ten obraz, který ve své černobílé podstatě zas až tak šokující v tomto případě být nemohl.
Ty protesty moralistů potom v 60. letech velmi osvobodivě narušily hlavně dva filmy, Bonnie and Clyde Artura Penna a Divoká banda Sema Peckinpaha.
Myslím, že se vrátil podobný problém v trochu jiném kabátu. S inovativními technologiemi to násilí bylo podobně nepříjemné a Bonnie a Clyde zrovna byl příkladem filmu, který velice rozdělil publikum. Jeden kritik označil ty scény zabíjení za zbytečně dlouhé a nevkusné v té své brutalitě. Myslím, že to byl kritik New York Times a dokonce se domnívám, že ho snad ta recenze stála místo. A naopak kritička Pauline Kaelová velice za ten film bojovala a ukazovala, že je potřeba vidět ty věci v kontextu a že vlastně odráží nějakou dobu a proto je tam na místě, co by umělecké vyjádření i patřičná brutalita nebo lépe řečeno realističnost.
Ta Pauline Kaelová to bylo jak u čeho? Konkrétně u filmu Straw Dogs neboli Strašáci Sema Peckinpaha, tam zase s režisérem polemizovala, že vlastně vytvořil fašistické dílo. Tam mi to vadilo a Bonnie and Clyde se dokázala zastat.
To byla kritička, která rozdělovala, jakožto dobří kritici nebo vlivní kritici už dělávají. Aby jsme ale ještě zůstali u těch 30. let, tak jeden třeba z velice zajímavých příkladů je snímek z Rudy, který natočil Ted Browning, což je režisér Drákuly, tedy režisér, který tehdy měl podobnou pozici jako dnes třeba James Cameron, tvůrce nejobrovštějšího, dneska by se řeklo trháku, který najednou po Drákulovi natočil podivný film o deformovaných lidech, kde obsadil skutečně postižené lidi a vlastně si tím zničil kariéru. Opět vlastně
to
příklad,
v roce?
To bylo v roce 32, jestli se nepletu. Mm-hmm. A to je opět příklad filmu, který je veden nějakými vizími autorskými pohnutkami, ale právě pro svou upřímnost naráží.
Tím se pomalu dostáváme k tématu exploatace, tedy zneužívání témat na hraně zákona a společenské morálky. Jaká byla témata těch nejznámějších filmů už od 30. let?
To řekl dobře, no, že to jsou filmy, které jsou často na hraně, která vlastně zneužívají určitá témata, která jsou hraniční. A často jsou to filmy, které se pohybují i na hraně mezi nějakým brakem a řekněme nějakou jako uměleckou stránkou, tím, jak jsou v něčem odvážné, tak dokáží ty témata nazřít i osvobozujícím způsobem. Ale vlastně dřív než vznikla ta klasická éra exploatačních filmů, což je až od 60. let, řekněme, dále, kdy to byly filmy plné nahoty a extrémního násilí, tak už ve 20. 30. letech vznikla celá řada filmů právě s tématy, jako je mezirasový sex, potraty, mateřství svobodných matek nebo pohlavní choroby, čili vlastně věci, které by se dneska mohly stát spíše předmětem nějakého jako edukačního programu nebo edukačních projektů, a tehdy vlastně se tyto témata často zneužívaly k vytváření senzací.
Co musel už ve 40. anebo 50. letech filmový režisér učinit, aby vyvolal skandál v mainstreamovém filmu?
No, dá se říct, že velmi málo. Aby jsme zůstali struční, protože toho máme před sebou mnoho, tak jeden příklad za všechny, film Otto Preminger'a The Moon is Blue z roku 1953. To je nejspíš první film, aspoň v tom nějakém hollywoodském mainstreamu, který se zabýval tématem ztráty panenství. Tam opravdu stačilo toto téma a slova jako pana či milenka, aby to vedlo k velkému pohoršení. To v dnešní době už může být až úsměvné.
Dalším tématem, které v historii kinematografie trvale budí skandály, je pojímání náboženství. Například Luis Buñuel natočil v roce 1961 Viridianu, což já bych tak řekl takové rouhačsky svobodomyslné dílo. Takže francouzská cenzura Viridianu i hned zakázala a tento zákaz byl oficiálně zrušen teprve v roce 1982. V sérii o historii filmové cenzury letos v létě o tom budu mluvit podrobněji. Dnes jenom připomenu, že už v roce 1913 vznikl britský výbor pro filmovou cenzuru, který sledoval dva hlavní úkoly. Nepřipustit na filmovém plátně žádnou materializaci Krista a žádnou nahotu. Mimochodem, z filmů výtvarně osobitých režisérů bych rád zmínil třeba Enfant terrible britské kinematografie Kena Russella, který natočil v roce 1971 polemický snímek s určitými církevními praktikami s titulem Ďáblové, a tento film zakázala dokonce i švédská cenzura v té době. Dalším takovým výtvarně svébytným a inspirativním filmařem je po mém soudu kacířský katolík Valerian Borovčík, Francouz polského původu, který natočil celou řadu kontroverzních filmů s tématikou sexu a religiozity. Za všechny jmenují například titul Nemorální příběhy, a tento povídkový film skládá se ze 4 povídek. Francouzská cenzura nejprve 3x zakázala, nicméně už roku 1974, tedy rok po premiéře, byly Borovčíkovi Nemorální příběhy na nátlak významných kulturních osobností uvolněny pro distribuci a zároveň získali i cenu Zlatý věk, což je podsta udělovaná právě svobodomyslným filmům srovnatelným s díly Luise Buñuela. Ale ty náboženské kontroverze provázejí kinematografii dodnes. Jaké další příklady bys uvedl?
Ty filmy, co jsi jmenovala, sice Ďábly a Viridianu, tak to je příklad těch oceněných filmů. Viridiana získala Zlatou palmu v Cannes, Ďáblové v Benátkách cenu za režii, a zároveň Viridiana je film, který diktátor Franco se pokusil stáhnout z toho světového oběhu neúspěšně, tak teda se aspoň pokusil ho zakázat doma, když tohle se mu nepovedlo. A další filmy, vlastně budou jich desítky až dodnes. Zmiňme například Život Briana z roku 1979, což je satyra skupiny Monty Python, která se mohla posmívat královně a kde čemu to tolik nevadilo, ale se snímkem, který si dělá legraci z Ježíše, nebo právě, že ani ne z Ježíše, on si nedělá legraci z náboženství, ale z fanatismu. A přesto paradoxně následovaly výhrůžky smrtí a davy demonstrantů právě z řad náboženských fanatiků napadly to, proti čemu ten film bojuje. A to je asi ta nejčastěji se vinoucí linie spojená s těmi náboženskými kontroverzemi, že lidé kritizují to samé, co ten film, který se jim nelíbí. Dále pohoršilo třeba Godárovo Zráva s Maria z půl 80. let, kdy se tam objevuje téma nahoty, plné čelní nahoty, jak se tomu odborně říká, což v kombinaci s náboženským tématem už stačilo na to, aby to pohoršilo papeže nebo jednoho naštvaného křesťana natolik, aby na festivalu v Cannes na režiséra hodil koláč, ale takovéto věci myslím, že bychom jich našli spoustu až do dneška. Poslední možná příklad, aby jsme u toho tématu nezůstali příliš dlouho. Poslední pokušení Krista Martina Scorsese, je jeden z jeho nejsilnějších filmů a film, který třeba pro mě, který jsem ho viděl mnohem později pochopitelně než v roce 88 vyvolal ty kontroverze, to bylo až nepochopitelné, jak takhle v něčem vlastně jako komplexní a vyvážený film mohl šokovat, ale samozřejmě, že scény, v kterých si Ježíš představuje alternativní život, včetně takového jako prosluněného sexu s prostitutkou Máří Magdalénou, tak to nebylo pochuti cenzorům a náboženským fanatikům i oficiálním institucím.
Jistě, například o literární i filmové tvorbě Piera Paolo Pasoliniho se dá bez velké nadsázky říci, že téměř všechna jeho díla byla skandální, protože kvůli většině z nich musel Pasolini podstoupit soudní proces. Jak se do skandálnosti těch či oněch filmů promítají politická témata u jiných režisérů?
Já bych se možná ještě na chviličku zastavil u toho Pasoliniho, kde právě jeho film Evangelium podle Matouše je tou zajímavou směsí obojího, kdy to je vlastně film, který pohoršil ateisty i křesťany, byť režisér vlastně doslovně použil slova evangelia, tak stačilo, aby Ježíše vyobrazil jako mladého revolucionáře a vedlo to k velkému skandálu. A zároveň je to téma, které je velice dobové. Když můj kamarád tento film před pár lety pustil v Havlíčkově Brodě ve filmovém klubu, tak spousta katolíků byla nadšená z alternativního obrazu, než jaký skýtají hollywoodské biblické spektákly, čili nějakou politiku už třeba v tom dnešní diváci mimo Itálii zdaleka nečtou. No, často ta politická témata vzbuzují spíše než skandály právě povyk cenzorů, kteří jsou napojeni na tu moc, která je ideologicky opačná. A pak existují příklady třeba politických satir, jako je Chaplinův Diktátor, které samozřejmě Amerika oslavovala, ale Hitlerovi už se zdaleka tato satira, kdy se Chaplin připodobnil nejslavnějšímu diktátorovi všech dob, tak zrovna jemu se pochopitelně nelíbila. A já bych možná tady zmínil dílo režisérky Leny Riefenstahlové, která je příkladem, podobně jako zmiňovaný Griffith, příklad autora, jehož dílo je esteticky nebo kinematograficky významné a oslavované pro své formální kvality, ale zároveň politicky problematické, protože Riefenstahlová vlastně glorifikovala fašistický režim, jakkoliv třeba sama říkala, že se na tom jako nechtěla podílet ideově, tak nicméně ty její filmy jako nějaká propaganda, možná jedna z nejlépe natočených propagand, sloužily.
Mimochodem esejistka Susan Sontagová napsala výborný esej na téma filmu Leny Riefenstahlové, který vydala ještě Ilegální revolver, reví kdysi.
Zajímavé jsou příklady těch filmů, které šokují v tom širším politickém smyslu. Třeba snímek Půlnoční kovboj z roku 69, to není film, který by obsahoval vysloveně nějaké úplně znechucující scény jako takové, ale přesto pobouřil cenzory právě kvůli tomu, že ukazoval New York jako noční můru a tehdy měli pocit, že to prostě nějaké běžné publikum na periferiích nemůže vůbec kousnout filmu. Dali přísný rating, s kterým se promítali spíše nějaké pornografické filmy. Tento film pak paradoxně vyhrál Oscara. A to jsou ty právě paradoxy z dějin skandálních filmů. Nebo bych na závěr ještě k tomuto tématu uvedl snímek dokumentaristy Frederika Weissmana, který byl reprezentantem takzvaného hnutí Direct Cinema, tedy filmař, který se snažil být co nejobjektivnější, se svou kamerou pouze pozoroval, chodil do různých institucí a ve snímku Titicat for East vstoupil s kamerou do psychiatrické léčebny. A ten film je jeden z mála, který nebyl zakazován proto, že je nějak obscénní nebo morálně problematický, ale právě proto, že ty obrazy z té instituce byly natolik zneklidňující, natolik dokázaly rozrušit diváka právě s tou silou, jak to Weissman, co by filmař pojal, tak ten film byl zakázán snad až do roku 1991.
A byl natočen v roce 1967.
1967, ano, je to tak.
V některých filmech Nagisy Oshimi nebo Rainera Wernera Fassbindera jde často ruku v ruce skandálně otevřené a společensky velmi kritické zobrazování jak politických, tak i sexuálních represí. Dá se tedy říci, že u kvalitních filmů platí do velké míry, že analyzují jak sexuální, tak také společensko-politické vztahy, domnívám se. A takovým zajímavým příkladem, kde se ta exploatace stýká s tím hodnotným, jsou třeba filmy Koji Wakamatsu a už ze 60. let.
To je velmi trefné. Já myslím, že ve spoustě těch filmů, kterými ty se pak tu budeš podrobně zabírat, ať už je to poslední Tango v Paříži, tak právě nějaký sex, politika a moc se prostupují. A Koji Wakamatsu je příklad filmaře, který využil podmínek tehdejšího Japonska, kdy v 60. letech se tam točili levné erotické filmy, ale ty filmaři měli obrovskou svobodu, takže on splnil podmínky, že musí natočit 3 erotické scény za film a dodržet rozpočet a pak si mohl dělat, co chce. A on vlastně ty filmy využíval až jako godardovským experimentům s formou a zároveň se zaobíral vztahy politiky a moci a sexu a ty jeho filmy byly mnohem spíše než erotické, tak byly velmi zneklidňující.
Já bych v téhle chvíli rád ještě vyjmenoval některé filmové tituly, které měly velmi skandální ohlas a jsou i velmi zajímavé a nikdy se u nás nehrály. Z kvalitní německé produkce vzbudila v roce 1973 nesmírně skandální ohlas kritická sexreportáž z prostředí St. Pauli. Ten film se jmenuje Pomsta Dorotei, natočil ho Peter Fleischmann a na scénáři spolupracoval s renomovaným Jeanem Claudem Carrièrem. Dalším příkladem jsou některé snímky předčasně zesnulého Jeana Estache, francouzského filmaře, kterému věnoval svůj film Broken Flowers alias Zlomené květiny Jim Jarmusch. Mám na mysli Estacheovy filmy ze 70. let jako 4hodinový snímek Maminka a děvka s Jeanem Pierrem Leaudem v jedné z hlavních rolí nebo snímek Nestoudný příběh. Pak bych chtěl připomenout snímek Tajnosti, který v našich kinech běžel pod naprosto zavádějícím titulem Chtíč a naprostá většina českých filmových publicistů ho nepochopila a popravila. Film Tajnosti natočil Jean-Claude Brissot, Pařížan, který se narodil v roce 1944 a já od něho viděl hned několik velmi pozoruhodných filmů, které měly velmi skandální ohlas a jsou zajímavé, pokud jde o použití těch erotických scén a maximálně ty filmy byly u nás k vidění na filmové škole nebo podobně. Potom se hodně mluví o rakouském filmovém zázraku, tedy filmech jako Pianistka Michaela Hanekeho a mnohých filmech Ulricha Seidla. Já připomenu zase jeden z nich, který se u nás příliš nebo možná vůbec nehrál, to je Zvířecí láska z roku 1995. Tady tématem Ulricha Seidla je zvrácený vztah našich současníků k domácím miláčkům, zvířatům, a neschopnost realizovat vztahy mezilidské. Werner Herzog se vyjádřil, když zhlédl Seidlovu Zvířecí lásku. Ještě nikdy jsem se v kině nedíval takhle přímo do pekla. Rakouská státní televize spolufinancovala Seidlův snímek Zvířecí láska, ale potom odmítla tuto údajnou skandální sviňárnu vysílat. Jaká další filmová díla se sexuální tématikou bys, Tomáši, připomněl a jaká témata vlastně podle tvého názoru mají dneska schopnost ještě vyvolat ten filmový skandál, tedy i v téhle naší poměrně otrlé době?
Tak těch sexuálních filmů je velká spousta, otázka, jak moc jsou skutečně skandální a jak moc se na ně lidé dívají s potěchou. Ale co třeba v průběhu, řekněme, 70. let dokázalo hodně zneklidnit, tak bylo spojení sexu a násilí v takzvaném žánru rape revenge filmu, tedy filmech o znásilnění a následné pomstě. Zmínil bych dva příklady. Na plivu na vaše hroby a švédský film Bo Arne Vibenia, thriller, krutý film, a tam nešokovala ani tak samotná nahota, ale právě morální otázky spojené s tím, nakolik ospravedlňuje hrdinky to, že prodělali tuto traumatickou zkušenost, pomstit se těm, kteří je znásilnili opravdu brutálním způsobem. Naopak dnes se dá říct, že ta vlastně poměrně explicitní erotika až jako, řekněme, pornografických rysů nebo velmi otevřený sex už je přítomný v art filmech, autorských filmech ve festivalovém okruhu zcela běžně. Skoro by se s nadsázkou dalo říct, že když se v hlavní soutěži festivalu Cannes neobjeví nějaký film s explicitním sexem, tak se stalo něco divného. A filmy jako Život Adele dokonce ty soutěže vyhrávají a jsou plné velice otevřeného, v tomto případě lesbického sexu. Takže aby něco vyvolalo ten skandál, tak je potřeba už nikoli toho, že je tam příliš násilí nebo příliš sexu, ale ty filmy právě musí šokovat spíše politicky. Já bych vypíchl jako příklad Antikrista z roku 2009 od dánského provokatéra Larse von Triera, kde máme explicitní scény sexu, máme tady brutální scény zohavování ženských genitálí za pomoci nůžek, brutální mučení, kdy tam hrdinka svému manželovi přišroubuje nějaký brusný kotouč na nohu, a tohle všechno šokuje. Ale myslím, že je hlavně k tomu, aby se opravdu vedly velké debaty, jestli to náhodou není nejzrzlejší film v dějinách anebo umělecký skvost, tak k tomu bylo potřeba něco víc. A právě ta optika režiséra, který vlastně natočil film strašně otevřený výkladům a proto zneklidňující vlastně také už na té politické úrovni. Film k němuž může být klíčem, ona mluvící liška, která uprostřed lesa řekne chaos vládne, a v té větě je vše. A proto ten film tak zneklidňuje, protože ho můžeme mít jako mizoginský, můžeme ho vnímat spoustou různých úhlu pohledu. A takovéto filmy ještě dnes mají moc vyvolat skandál. Jinak myslím, že už jde spíš o taková drobná pohoršení, jako snímek Brown Bunny Vincenta Galla, který v minulé dekádě pobouřil jednoho z nejslavnějších amerických kritiků Rogera Eberta, když soutěžil v Cannes. Ten jej označil za nejhorší film v historii festivalu v Cannes, a možná se na tom podepsal i fakt, že režiséra zároveň hlavní postava Vincent Gallo tu dostává orální sex od tehdy ještě ne tak známé americké herečky Chloe Sevigny, a jde o zcela reálný, nesimulovaný, nefingovaný sex.
Ještě bychom přece měli alespoň zmínit Nymfomanku, dvoudílný film Larse von Triera, a některé filmy Gaspara Noého, jako Irreversible neboli Nenávratnost, film, který u nás šel pod dost nesmyslným titulem Zvrácený, anebo jeho poslední snímek s titulem Love.
To jsou všechno filmy, kde taky nejde jen o tu explicitnost, ale především o způsob, jak jsou ty šokující scény natočeny. Třeba ten snímek Irreversible obsahuje 10-minutovou scénu znásilnění postavy, kterou stvárnila herečka Monika Bellucci, a nejvíce zneklidňující je právě ten fakt, že jde o jeden dlouhý 10-minutový záběr, nikoli explicitní, ale o to více psychicky a emočně zneklidňující. Možná pojďme na závěr ještě vypíchnout věci, které opravdu testují hranice vkusu, hranice toho, co už je perverzní. A já bych vytáhl dva příklady. Na jedné straně film takzvaného papeže nevkusu Johna Watersa, Pink Flamingos ze 70. let, z roku 72. A to je režisér, který vlastně se snažil všemi možnými prostředky pobouřit vkus běžného měšťáka, protože jeho filmy lze brát jako naprostý brak, anebo jako velice sofistikovanou podvratnou hru s tím, co běžný divák běžně čeká od mainstreamového filmu, takže je zavolen nechutnostmi, pojídáním výkalů a dalšími věcmi, ale není to rozhodně samoučelné, není to jenom touha po penězích či skandálu. A nebo pokud je, tak si ten režisér zvláštním způsobem užívá právě proto, že dokáže lidi dostat ze svých zaběhnutých rolí. Vlastně je v tom také nějaký kus už politického uvažování. A z podobné doby a na podobné téma bych připomněl jeden z nejobskurnějších filmů vůbec filmových dějin, surrealistický belgický snímek Svatební váza z roku 74, kde se též pojídají výkaly, dokonce se tu souloží s prasaty, ale přitom je to vlastně autorská umělecká vize podivného osamělého světa, snímek, který rozhodně nelze označit za brak či za něco prvoplánově zvrhlého. A přesto jde o film, který nikdy neměl oficiální distribuci v žádné zemi světa, ani na VHS kazetách, a releaseu na DVD se dočkal teprve nedávno.